Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева, преминуваме на актуелности од светот. Поранешниот председател на Бразил, Жаир Болсонаро, е осуден на затвор, откако беше осуден за заговор за државен удар за да остане на власт по поразот на изборите во 2022 година. Господинот Болсонаро, кој негираше какво било кривично дело, не присуствуваше на судењето, тој ги испрати своите адвокати. Болсонаро е првиот поранешен председател во историјата на земјата осуден за напад врз демократијата. Прилог на Алан Ли во соработка со SPS Portuguese. Ова беше едно од најголемите и најконтроверзните судења во поновата историја на Бразил. Мнозинството од 5 члени од панел на Врховниот суд на Бразил сега го осуди поранешниот председател Жаир Болсонаро за заговор за државен удар за да остане на функцијата председател и покрај поразот на изборите во 2022 година. Судијата Кармен Лусија беше меѓу оние кои гласаа за осуда по сите 5 обвиненија со кои се соочуваше, застанувајќи на страната на судиите Александар де Мораес и Флавио Диньо.
I believe, and I will say up front that to me, it provided conclusive proof that a group led by Jair Bolsonaro, composed of key figures from the government, the armed forces, and intelligence agencies, developed and implemented a progressive and systematic plan to attack democratic institutions with the aim of undermining the legitimate alternation of power in the 2022 elections and weakening the exercise of the other constitutional powers, especially the judiciary.
Седумината обвинети на Болсонаро, вклучувајќи поранешни министри и воени началници, исто така беа осудени. Судијката Лусија вели дека постапките на господинот Болсонаро биле многу сериозни и укажуваат на опасностите со кои се соочуваат демократиите низ целиот свет. Во случај на криминална организација која се стремеше кон мојк, која сакаше да удри и да ја заземе душата на републиката со спречување на валидноста на изборниот процес, ова е многу посериозно, многу пораспространето во општеството, вели Лусија.
Но казо де организација криминоза ки бускава.
In the case of a criminal organization that sought power, that wanted to strike at and seize the soul of the republic by preventing the validity of the electoral process, this is far more serious, far more widespread society. And I recall that it is neither infrequent nor uncommon, unfortunately. Amid these times of so much news about the dismantling of democratic institutions as conceived since the end of the world wars of the 20th century, since then, we have seen the consolidation of democratic models. And in these recent years, in which we witness this so-called democratic erosion, the attempted democratic erosion, the electoral issue has been placed at its center.
A questão eleitoral é posta no centro dela.
Еден активист против Болсонаро, Фабијано Леитао, вели дека е време Болсонаро да биде осуден и дека требаше да му се суди многу одамна. Бразил е земја што изгуби најмногу луѓе во пандемијата поради некомпетентност, бидејќи крајната десница е средство за уништување на земјата. Се е уништено, вели Фабијано, здравството, науката, технологијата, образованието, културата, се е уништено. Ова е историски момент за оваа земја. Нека правдата никогаш не ги занемари злосторствата што оваа политичка група ги изврши против нашиот народ уште од војната диктатура од 1964 година. Значи, другари, правдата е задоволена, изјави Фабијано Лејтао.
It should have been tried a long time ago. Brazil is proportionally the country that lost the most people in the pandemic due to incompetence, because the far right is a vehicle for the destruction of the country. Everything is destroyed: healthcare, science, technology, education, culture, everything is destroyed. So this is a historic moment for this country. May justice never overlook the crimes that this political group has committed against our people since the military dictatorship of 1964. Comrades, justice is done.
Та фета јустиса.
Болсонаро може да поднесе жалба на пресудата пред целосен состав на Врховниот суд. но судот веќе ја изрече казната. На поранешниот председател му е наредено да помине 27 години затвор, што значи дека може да го помине остатокот од животот во затвор. Бразилската емигрантка Дебора Леал Фариас е виш предавач на Факултетот за обштествени науки на Универзитетот во Нов Јужен Велс и таа за SBS Portuguese изјави дека предпоставената пресуда го прави господинот Болсонаро првиот поранешен председател во историјата на земјата да биде осуден за напад врз демократијата. Фариас изјави дека Бразил веќе имаше поранешни председатели прогласени за виновни за кривични дела. Сепак, сите беа поврзани со обвиненија за корупција. Овој е различен, бидејќи е поврзан со обид против демократските процеси. Бразил никогаш не го имал тоа, па дури и прогласување на виновни луѓе во вооружените сили, што е нешто многу ново, вели Фариас.
Brazil has already had former presidents being found guilty of crimes. However, all of them were related to corruption charges. This one is different because it is related to an attempt against democratic processes. Brazil had never had that. And even also finding guilty people in the armed forces, which is something that is very, very new.
Додека судот го разгледуваше случајот, господинот Болсонаро беше под домашен притвор, носејќи на раквица, која електронски ја означува неговата местоположба. Тој изјави дека ова е врховно понижување, дека имал 70 години, бил председател на републиката 4 години, не добил никакви обвиненија за корупција за време на неговата администрација.
It's a supreme humiliation. I'm 70 years old. I was president of the republic for 4 years. I haven't received any corruption allegations during my administration.
Зборувајќи пред одлуката, поранешниот лидер рече дека целосно очекува да биде прогласен за виновен.
There's no doubt that the court will convict me. So much so that the full court is not even judging me. It's by a specific panel where Alexander de Moraes has a certain amount of influence over the others. So I have no doubt I'll be convicted.
Председателот на САД Доналд Трамп е силен поддржувач на господинот Болсонаро, кој беше наречен Трамп на тропските предели. Тој вели дека е многу изненаден од пресудата.
Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man, and I don't see that happening.
Државниот секретар на САД Марко Рубио вели дека Соединетите држави ќе одговорат соодветно на она што го нарече политички мотивиран лов на вештарки. Министерството за надворешни работи на Бразил на социјалните мрежи објави одговор дека Бразил нема да биде заплашен. Дебора Леал Фариас вели дека случајот забил длабок јаз во бразилското општество, помеѓу оние кои се првенствено левичари и оние кои се првенствено десничари. Фариас смета дека ова е всушност покажување на силата на бразилските институции. Меѓутоа, ако сте обожавател на поранешниот председател Болса, наративот е дека ова е правна акција и земјата е многу поларизирана во овој момент, изјави Фариас.
For a lot of Brazilians, and I would put myself in this block, I think this is actually a show of strength of Brazil's institutions. However, if you're like a fan of former president Bolsonaro, the narrative is that this is lawfare. The country is very polarized at this moment.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.